В Україні знову повернулися до теми антикорупційного суду. Є такі хвилі, так? То вони виринають, то вони затихають. І от генпрокурор Юрій Луценко дав інтерв'ю виданню західному і міжнародному великому Reuters і заявив, що новий антикорупційний суд в Україні може почати роботу на початку 2019 року. Він очікує, що закон про створення антикорупційного суду приймуть до завершення сесії парламенту влітку. Так? І я не знаю, чи на підтвердження його слів, чи Луценко підтвердив трохи скоріше слова президента України Петра Порошенка. Петро Порошенко також сказав, що влітку, можливо, запрацює антикорупційний суд. Чи буде його створення? І Луценко потім додав, цитую, потім через 6 або 8 місяців можна почути перші випадки. Олександро, от знову тема антикорупційного суду виникає. Це реально, щоб до кінця 2018 року запрацював антикорупційний суд, і ми почули про якісь перші гучні вироки.
Питання не тільки в тому, щоб просто створити антикорупційний суд як інституцію. Питання в тому, щоб створити його таким, який буде здатний виносити ті вироки, заради якого він створюється, заради яких, власне, він створюється. За моєю інформацією, дві найбільш критичні теми обговорювалися на найвищому рівні. Перше, це хто входитиме до складу тієї комісії, яка, власне, відбиратиме цих суддів. І друге питання підсудності. Тобто, які справи розглядатиме антикорупційний суд. Як ви пам'ятаєте, критично важливим у всій цій дискусії, яка триває вже, насправді, кілька років, йде мова про те, щоб цих суддів відбирали іноземці, які зможуть, власне, які входитимуть в комісію, і які таким чином зможуть забезпечити прозорість цього відбору і незалежність суддів як результат. Друге питання стосується того, які саме справи буде розглядати антикорупційний суд. Очевидно, що в умовах існування двох інституцій, ми говоримо про НАБУ, Національне антикорупційне бюро, і САП, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, логічно, щоб антикорупційний суд розглядав саме ті справи, які вони розслідують. Однак в тому законопроекті, який було подано президентом і проголосовано в першому читанні, мова йде дещо про інше. Мова йде про те, що дуже багато злочинів, які не є і не стосуються високопосадової корупції, які в тому числі не розслідуються вже зазначеними органами, відносяться до підсудності цього суду. Тобто виникає ризик того, що суд завалять справами, які, не заради яких він, власне, створюється. Для того, щоб прибрати цей ризик, власне, і мають бути внесені зміни до цього закону перед другим і остаточним голосуванням в парламенті. До речі, ще одне важливе уточнення. Пам'ятаємо ту статтю, яка стосується декларування недостовірної інформації. Це одна із двох ключових статей.
Ви маєте на увазі декларування в деклараціях, так?
Так, в електронних деклараціях. Це одна із двох ключових статей в Кримінальному кодексі, які передбачають покарання корупціонерів на основі даних з електронних декларацій. Так от, в тій версії, яку було проголосовано, ця стаття не віднесена до підсудності цього антикорупційного суду. Це означає, що злочини на підставі порушення цієї статті будуть розглядатися не цим судом. Зрозуміло, що це абсурд, тому що саме ці справи розслідуються НАБУ, зокрема, коли це стосується високопосадової корупції. За минулий рік близько 100 проваджень було відкрито НАБУ якраз на підставі декларування достовірної інформації незаконного збагачення. І зрозуміло, що ця стаття має відноситися до тих справ, які розглядатимуться антикорупційним судом. Відтак, за різними даними, за версією, за словами, власне, спікера парламенту Парубія, було подано майже 2000 правок до закону. Із тих документів, які я бачила, там їх було близько тисячі, це все одно багато. І це все одно призводить до того, що розгляд цих правок затягується, а значить затягується і прийняття цього закону в цілому в сесійній залі. Окрім того, прекрасно знаємо практику, коли комітет може відхиляти якусь правку, але потім вона з голосу вноситься в сесійній залі, і це руйнує законодавство. Тому ця загроза є і залишається, і навіть якби в ідеальних умовах комітет, а це комітет із правосуддя, це не антикорупційний комітет, залишив би лише ті правки, які безпосередньо мають покращити існуючий текст законопроекту, це аж ніяк не убезпечує від того, що цей текст буде змінено в сесійній залі. І розуміючи ту ситуацію, яка є зараз, а саме незацікавленість ні народних депутатів, ні суддів, ні прокурорів, ні президента в тому, щоб цей антикорупційний суд міг повноцінно виконувати свою функцію, очевидно, що ми якраз такого сценарію очікуємо. А це означає, що антикорупційний суд може бути створений під тим шаленим тиском, який відбувається як з боку громадянського суспільства в Україні, так і з боку міжнародних партнерів. Але він може бути в результаті нездатним виконувати ту функцію, заради якої він створюється. Ну, власне, ми для цього зараз і обговорюємо ці ризики, щоб цьому запобігти.
Ну, те, що і Порошенко, і прем'єр-міністр Володимир Гройсман днями якраз з цими заявами виступали про те, що мало не в травні-червні має Верховна Рада проголосувати в цілому за цей законопроект. Ну, чи не здається вам, що певне рішення вже прийнято, і ті відповіді, які ви відкритими зараз, запитання, які ви відкритими залишали, там стосовно, власне кажучи, вже в кабінетах якісь прийняті, і план якийсь на дискредитацію цих норм є?
Ну, план був від самого початку, це очевидно. Той спротив, який чинився створення антикорупційного суду, це вже неодноразово підтверджував. Питання зараз полягає в тому, що створення антикорупційного суду безпосередньо прив'язали до отримання Україною грошей від МВФ і макрофінансової допомоги від ЄС. Ці гроші потрібні Україні в першу чергу тому, що Україна має обслуговувати ті борги міжнародні, які в неї є. Тобто все те, що уряд України отримував у вигляді цієї допомоги, так званої, яка насправді не допомога, а кредити, їх же треба віддавати. А це означає, що чим більше Україна таких кредитів бере, тим більше їх треба віддавати. І коли президент Порошенко пишається тим, що, якщо я не помиляюся, за час його президентства Україна отримала 5 траншів МВФ, то це насправді означає, що всі ці гроші нам потім з власних кишень платників податків треба буде повертати. І це треба розуміти. Тобто це не просто якась безповоротна допомога, яка надається Україні. Це те, що ми потім будемо обслуговувати роками, якщо не десятиліттями. Тому тут треба розуміти, що якщо ми вже на цей крок йдемо, тобто якщо ми вже ці кредити беремо, якщо ми зобов'язуємося потім їх повертати, а не так, як Радянський Союз, ми пробачаємо всім, кому ми винні, то, значить, треба робити все для того, щоб отримані кошти були в результаті використані з максимальним ефектом. І якщо ми створюємо антикорупційний суд, значить треба створити такий антикорупційний суд, який буде здатний виконувати свою функцію. Інакше для чого ми це робимо?
Олександро, от ми зараз говоримо про антикорупційний суд, але ви також ще займаєтеся деклараціями, так? І от закінчився черговий етап декларування, річний, так? Мали чиновники, в тому числі там народні депутати, і нижчі ланки, так, державної влади подати свої декларації до кінця березня 2018 року, задекларувати те все, що в них змінилося у 2017 році, чи не змінилося. Я знаю, що ви почали підбивати перші підсумки. Якщо ми говоримо про декларації 2017 року, що на даному етапі можна відмітити?
Знаєте, дуже цікаво дивитися на декларації тих же народних депутатів, наприклад, оскільки ми бачимо у деяких із них дуже суттєві зміни, які стосуються готівки або тієї самої криптовалюти, про яку багато разів говорили. І ми бачимо, що змінилися лідери по кількості готівки. Якщо, наприклад, минулого року такими лідерами були брати Дубневичі, то цього року у старшого стало більше ніж на 5 мільйонів доларів менше готівки, і не зрозуміло, звідки і куди вони могли піти. В той час, як у іншого, теж змінювалася кількість готівки, але там були надання позичені кошти, в тому числі і дружини. Ми так само бачимо, що...
Які суми загалом готівки от чемпіони, скажімо так, депутати декларують?
Ну, власне, чемпіонами по кількості валюти, хоча це не можна назвати готівкою, є якраз два депутати від БПП. Це ті депутати, які задекларували найбільше ці криптовалюти, біткоїнів. Ну, тут треба враховувати, що вони насправді декларували це і в попередні роки. Тому кількість готівки, яку не можна порахувати, вже не один раз ставала предметом обговорення через те, що ми припускаємо, що таким чином намагаються ніби як наперед легалізувати якісь отримані доходи, які будуть незрозумілим шляхом або з незрозумілих джерел отримані. Тут, на жаль, ми не можемо цього довести, і це одна із проблем, яку намагаються використати самі декларанти. В умовах, як і раніше, імпотентного НАЗК, на жаль, це призводить до того, що ми опиняємося в ситуації повної безкарності. Якщо за минулий рік, як я вже згадувала сьогодні, НАБУ відкрило близько 100 проваджень на основі даних з декларацій, то лише кілька із них насправді були інформацією від НАЗК. А це означає, що вони абсолютно не спроможні виконувати ту функцію, заради якої вони наділялися цими повноваженнями. І тут питання так само виникає в тому, чи побачимо ми якісь реальні вироки по цих справах. Тому що НАБУ повідомляло ще влітку минулого року про повідомлення першої підозри колишньому судді Луганського суду, якраз на підставі статей про декларування достовірної інформації і незаконне збагачення. На початку цього року вони вже направили обвинувальний акт в суд. І тут питання, знову повертаємося до суду, бо...
Я дам трохи статистики, так? Також днями вийшло повідомлення, що у третині справ НАБУ і САП суд не розпочав розгляд, так? Мова йде про 127 справ, відповідно статистику навело Національне антикорупційне бюро, і вони кажуть, що в цих справах детективи Національного антикорупційного бюро завершили досудове розслідування, а прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували обвинувальні акт до судових інстанцій, і розгляд по суті досі не розпочався. І у 48 провадженнях, це майже половина, так, наразі не відбулося навіть підготовчого засідання. Деякі справи чекають своєї черги по року, півтора. Щоб наші радіослухачі розуміли, коли завершується досудове розслідування, а прокурори готують обвинувальний акт, тобто вся доказова база зібрана, і чекаємо на вирок, на розгляд справи, і по суті, і має бути вирок. Однак це не працює, тому що різні є причини у судах. І?
Ну, якщо ми говоримо про різні причини, то давайте зрозуміємо, коли колеги підраховували, яка із справ НАБУ розглядається в судах найшвидше, виявилося, що це справа Насірова. Але при тому, що, як можливо, ви знаєте, Насіров попросив зачитати йому всі ті матеріали, які були передані їм.
І коли... Там їх багато, так? Там...
І коли рахували, скільки це займе часу просто зачитування цих матеріалів, то порахували, що це півтора роки. Тобто просто зачитування, мова не йде про розгляд справи. І це найшвидший розгляд справи в судах. Тому, коли ми говоримо про причини, то зрозуміло, що тут є просто необґрунтоване затягування в деяких справах, як вже було зазначено, навіть підготовче засідання не відбувалося там місяцями, а то й роками. Потім відбувається безкінечне затягування цього розгляду. На заваді, коли мова йде про високопосадовців, стають, звичайно, діяльність їхніх адвокатів, які використовують дуже багато способів затягувати розгляд цих справ, як вже згаданому випадку з Насіровим зачитувати. Це ж не обов'язок, це було клопотання адвоката. І так далі. Тобто є абсолютно всі підстави говорити про те, що суди на сьогодні є найбільшим гальмом для покарання корупціонерів і для результативності тієї антикорупційної реформи, яка полягала в створенні антикорупційних органів, спроможних таку корупцію.
Тому, власне, ми говоримо так про необхідність створення антикорупційного суду. От повернімося до цієї теми. Припустимо, що в червні або в травні навіть справді проголосовано буде, попри там величезну кількість поправок. Скільки часу потребуватиме цей процес, щоб відбувся добір суддів і антикорупційний суд запрацював?
Ну, на досвіді створення Верховного суду говоримо про рік. Пам'ятаємо, що Верховний суд, судді до Верховного суду, власне, через конкурсну процедуру обиралися стільки. Тому, враховуючи, що це створення інституції з нуля, це приміщення, це необхідне устаткування, це люди, які відбиратимуться на конкурсних засадах. Ну, це тривалий процес. Тобто, в ідеалі це має бути близько року. Якщо це буде швидше, то тут можливі різноманітні проблеми, пов'язані з тим, наскільки організаційно цей суд буде готовий розпочати виконувати свої завдання. Плюс розуміємо і те, що за будь-яких умов, яким би чином не були приписані вимоги до конкурсної комісії, яка обиратиме цих суддів, все одно до цього процесу буде так чи інакше залучена Вища кваліфікаційна комісія суддів. А це означає, що це та сама комісія, яка відбирала суддів Верховного суду, яка взагалі відповідає за оцінювання кваліфікаційних суддів. І там є дуже багато способів і інструментів, як пришвидшувати, так і затягувати цю процедуру. І тут треба розуміти, що всілякі адміністративні інструменти можуть розтягнути цей процес практично на безкінечно довго.
Який може тривати, не знати доки, так?
Ну, так.
Ну, от ви особисто самі вірите, що антикорупційний суд запрацює за цієї влади і за цього президента?
Порошенко зробив абсолютно все можливе разом із своїми депутатами. Зробив все можливе для того, щоб цей суд не запрацював до виборів. І це було очевидно його
бажання.
Тобто
це все, що говориться, наприклад, до виборів наступних парламентських і президентських, це просто слова. Що виданню Reuters Юрія Луценка, що слова Петра Порошенка. Все правильно?
Ну, ці слова повторюються з 2016 року, так. Ще в 2016 році було записано зобов'язання України в меморандумі з МВФ створити антикорупційний суд.
Якщо ви говорите, що він робить все можливе, щоб це не запрацювало, наприклад, до виборів, тобто на кону стоять гроші Міжнародного фонду, а також інших західних донорів. Це означає, що до виборів грошей, скоріш за все, в Україні не бачите ні Світового банку, ні Міжнародного валютного фонду.
Важко сказати. Тут все залежить від того. Сам процес створення антикорупційного суду може розпочатися. Просто він не почне свою роботу і не буде сформований до виборів. А це за оцінкою МВФ може вважатися виконанням Україною свого зобов'язання. З іншого боку, вже українська влада показувала, що вони готові втрачати гроші.
Минулого року, коли ми говоримо про Європейський Союз,
так.
Гроші Європейського Союзу.
Так, мова йде про те, що Україна так і не отримала 600 мільйонів євро, саме через те, що не виконала однією з умов незалежність НАЗК як антикорупційного органу і ефективної перевірки декларацій. Зараз ефективна перевірка декларації перекочувала, власне, в наступний договір про надання макрофінансової допомоги, який зараз знаходиться на розгляді в Європейському парламенті. Там ця вимога так само залишатиметься. Тут питання ключове полягає в тому, як це буде сформульовано. Тому що станом на зараз формулювання полягає в тому, щоб запустити автоматизовану перевірку. У мене немає жодних сумнівів, що автоматизована перевірка, якщо це потрібно буде для отримання грошей, буде запущена. Питання в тому, чи вона зможе працювати. І отут у мене однозначна відповідь. Результатів від цього ми не побачимо. Тобто, коли є залежне керівництво, дайте їм що завгодно. Автоматизовану систему, доступи до реєстрів, змініть порядки, дайте їм всі гроші, які вони просять, створіть їм регіональні представництва і так далі. І якщо в них є завдання не виконувати цю функцію, вони знайдуть спосіб її не виконувати.
Дякуємо Олександрі Дрік, голові Ради громадської організації «Люстраційний комітет».